Tänään vieraana Esa Saarinen.
Me nimeämme asioita ja sitten me jäämmekin sen nimeämisen vangeiksi. Kun itse se ilmiö, mikä elämä on, mitä me itse olemme ihmisolentoina, niin tietysti on enemmän kuin mitkään sitä koskevat nimet. Mutta ne nimet voivat hämmästyttävällä tavalla lumota meidät luulemaan, että itse asiassa ne onkin oikeastaan vieläkin kiehtovampia kuin itse se elämä on. Että siis tavallaan se ilmiö, että konsertissa ihmiset ottaa kännykkänsä esiin ja alkaa kuvata sitä, mikä siinä on sillä hetkellä ainutlaatuisella tavalla koettavissa, niin ilmentää sitä taipumusta ihmisellä yrittää ottaa ikään kuin esineeksi, joksikin hallituksi, objektin kaltaiseksi kiinni se, mikä on ainutlaatuista erotuksena se, että haluaisi laaja-alaisemmin kohdata sen, mikä on ainutlaatuista ja sitä kautta etsiä itsestään niitä kykyjä, mikä kautta sitten se ehkä ainutlaatuinen rikkaus, mikä on käsillä, voisi esittäytyä itselle laajemmin ja sitä kautta itsekin ehkä voisin kääntyä toisiinpäin vahvistavammin.
Supla alkuperäissarja. Toteuta ideasi podcast.
Hei, minä olen Ilkka Hynninen ja sinä olet kuuntelemassa Toteuta ideasi podcastia. Lisää ideoista ja niiden toteutuksesta osoitteesta ihstories.com ja LinkedInissä Ilkka Hynninen.
Terve, mä olen Ilkka Hynninen ja Toteuta ideasi podcastissa on tänään vieraana filosofi, puhuja, ajatusten herättelijä Esa Saarinen. Hänet tunnetaan tietysti pitkästä urasta, luennoistaan ja erityisesti kyvystä sytyttää ihmisissä uusia oivalluksia. Mä veikkaan, että tänään puhutaan ajattelun ajattelusta, päänsisäisten esteiden muuttamisesta ja hymystä epävarmana aikana. Mutta katsotaan, mihin keskustelu menee. Hienoa, että olet paikalla, Esa.
Kiitos, Ilkka. Ilo olla täällä.
Hypätään heti syvään päätyyn, eli tähän ajattelun ajatteluun. Mun mielestä se on hieno sanapari. Miten sä kuvailisit tätä ajattelun ajattelun ideaa yksinkertaisesti tälle? Tässä se on monimutkaisestikin, mutta miten sä kuvailisit tätä podcastin kuulijalle?
No, tämä ajattelu on oikeastaan siis sen tuomista tietoiseksi tai pintaan tai siitä muistuttamista, että kun me ajatellaan, niin kyllä me jonkunasteisesti voidaan ajatella myöskin, että mitä ajattelemme. Ja sitä kautta myöskin voimme ohjata ehkä sitä, että mihin meidän ajatus on sitten menossa. Enemmän kuin mitä monta kertaa me ajattelemme, että pystymme tekemään sen kautta, kun emme useinkaan ajattele meidän ajattelua, vaan ikään kuin menemme vain sen ajatuksen kanssa, mikä meillä nyt näyttää, että on päällimmäisenä. Että tässä mielessä on semmoisen inhimillisen kyvykkyyden, joka meissä on, esiin muistuttamista ja ajattelun ajattelu. Ja samanaikaisesti myöskin ehkä heijastelen sitä kaunista elementtiä, että se suomen kielellä kuulostaa ajattelun ajattelu paremmalta kuin vaikka thinking of one's thinking. Ja että se tietty rytmiikka, tietty semmoinen myöskin maanläheisyys tai arkisuus, mikä siihen sisältyy lupauksena ajattelun ajatteluun, on paljon suurempi kuin vaikka jos puhuttaisiin esimerkiksi oman filosofiansa ajattelemisesta tai filosofiasta tai jostakin semmoisesta, joka väreilee akateemisuutta tai älyllisyyttä enemmän kuin mitä ajattelun ajatteluna toivon, että väreilee.
Tuosta tulee mieleen se, että joidenkin tutkimusten mukaan meillä vilahtaa päässä noin 60 000 ajatusta päivässä ja suuri osa niistä on negatiivisia ja toistuvia. Ja sitten kun me mietitään sitä, että joku haluaa ikään kuin kehittää itseään, aloittaa ehkä jotain uutta, niin oma ajattelu helposti hyrrää sellaisilla vanhoilla uomilla, ja säkin puhut paljon näistä uomista, että ei pääse sieltä ulos eikä ylös. Niin miten tämmöinen ajattelun ajattelu voi auttaa ihmistä löytämään omaa polkuaan ja ikään kuin merkityksellisempää elämää?
No ehkä se tärkeä havainto just on se, että meidän elämä nykypäivänä, niin voi olla, että se oikeastaan toteutuu yllättävänkin kaavoittuneena. ja yllättävänkin ennakolta määrittyneenä. Mutta ei siitä syystä, että olisimme määritelleet sen sellaiseksi, kumiksi se sitten joka päivä määrittyy. Että se huoma, missä kipitämme, se todellisuus, mitä synnytämme, ne ajatukset, mitä mielestämme olemme synnyttävinämme, tarkemmin ajatellen voi olla, että eivät olekaan oikeastaan meistä peräisin, vaan oikeastaan sellaista heijastumaa jostakin sellaisesta, joka saa meidät kipittämään niin kuin kipitämme, tarttumaan siihen puhelimeen ja seuraamaan sitä jotakin videofiidiä. Ilman sen kummempaa ajatusta, mutta se vaihtoehtohan koko ajan olisi ollut, että olisimme havainneet sen oman tilanteemme ja sitä kautta myöskin sen mahdollisuuden, mikä sen tilanteeseen sisältyy, niin kurottautua ja ainakin kurkistella semmoiseen suuntaan, missä sitten välkehtiikin ei meidän jokin välitön reaktiomme, vaan se meidän oma, meille ominaisempi tapa elää, tapa olla suhteessa toisiin ihmisiin, kuulla linnun laulu, käyskennellä metsässä. Ja sitä kautta niin voisikin lähteä toteutumaan jokin, paitsi sellainen ajatus ja ajatuksen ajatus, joka oikeastaan poikkeakin vain pikkasen siitä, mikä muutenkin heräs, mutta onkin enemmän meidän näköisemme, varsinkin sen suhteen, mitä lähtee sitten syntymään elämän itsensä osalta, niistä ajatuksista käsin, mitkä näin saimme itsensämme liikkeelle. Et tässä mielessä se ajattelun lupaus on muistutus jostakin sellaisesta, joka on meille erityistä, mutta ei erityistä siinä merkityksessä, missä yksi henkilö pitää jostakin tietystä jäätelöstä, jostakin toisesta jäätelöstä, vaan jossakin paljon syvemmässä merkityksessä, jos kyse on siitä meidän maailman suhteesta ja tavasta, millä haluamme elämämme toteuttaa ja elämämme elää ja myöskin sitten toisiamme rikastaa. Itse ehkä elämän koko prosessia kuitenkin sillä omalla pienellä tavallamme vahvistaa.
Ja itse olen paljon perehtynyt erilaisen arvotutkimukseen esimerkiksi tässä niin kuin tämän HOTin, tämän hyväksymis- ja omistautumisterapian kontekstissa ja muissa, joissa on tutkimusta tehty. Ja mulle tämä hirmu paljon jotenkin kolahti ja resonoi myös siihen maailmaan, eli arvoihin ja siihen, että jotenkin kun meillä on oma kirkas tahto ja selkeys siitä, että millaisen jäljen ehkä toivoisimme, että tähän maailmaan jätämme, tai sekin voi olla itsekäs ajatus, koska sitä ei voi tietää, mutta kuitenkin, että mitkä on nyt peruspohjantähtiä ja arvoja, niin silloin niiden omat ajatukset on helpompi laittaa kontekstiin ja poimia niistä sitten itselle toiminnan ohjureita. Mä en tiedä, onko nämä arvot, miten sun mielestä sidoksissa ajatteluun?
No, hyvin kiinteästi. Siis, että mä sanoisin ehkä tämmöisenä avaustoteamuksena tämän ison aihepiirin osalta sen, että yksi piirre, mikä ajattelulla helposti on että se lähteekin kivettämään itseään ja silti esiintyy hyvinkin joustavan elävänä. Hmm. Me nimeämme asioita ja sitten me jäämmekin sen nimeämisen vangeiksi. Hmm. Kun itse se ilmiö, mikä elämä on, mitä me itse olemme ihmisolentoina, niin tietysti on enemmän kuin mitkään sitä koskevat nimet. Mutta nimet voivat hämmästyttävällä tavalla niin lumata meidät luulemaan, että itse asiassa ne onkin oikeastaan vieläkin kiehtovampia kuin itse se elämä on. Että se tavallaan se ilmiö, että konsertissa ihmiset ottaa kännykkänsä esiin, alkaa kuvata sitä, mikä siinä on sillä hetkellä ainutlaatuisella tavalla kenties, niin koettavissa, niin ilmentää sitä taipumusta ihmisellä, yrittää ottaa ikään kuin esineeksi, joksikin hallituksi, objektin kaltaiseksi kiinni se, mikä on ainutlaatuista erotuksena se, että haluaisi laaja-alaisemmin kohdata sen, mikä on ainutlaatuista. Ja sitä kautta etsiä itsestään niitä kykyjä, mikä kautta sitten se ehkä ainutlaatuinen rikkaus, mikä on käsillä, voisi esittäytyä itselle laajemmin ja sitä kautta itsekin ehkä voisin kääntyä toisiinpäin vahvistavammin.
kiinnostavaa. Miten sä sanoisit, että tätä ajattelua voisi harjoittaa käytännössä? Miten siihen pääsee kiinni?
No musta ajattelun harjoittaminen käytännössä niin on sen puolen meissä ihmisolentoina kutkuttamista, mihin liittyy avautumisen ilmiön erilaiset puolet, herkistyminen esimerkiksi. Mulle itselleni on hyödyllinen käsite kyynelraja ja kyynelrajatyöskentely, kun mä valmistaudun johonkin, vaikka luentoon tai kirjoittaessa näitä kirjoja, niin mä koen hyvin tärkeäksi saada mun ajattelu virittymään jollekin merkitykselliselle semmoisella tavalla, että mä ihmisolentona koen värähteleväni sen jonkin merkitysmaailman suuntaan, minkä joku nimike voi nimetä, mutta joka on itse se ilmiö. Että jos mä näen vaikka Mannerheimin patsaan, niin mulle tulee 11 mieleen, mutta mä en välttämättä pääse siinä kuitenkaan kyynelrajalle sen merkityksen suhteen, mikä kuitenkin siihen Mannerheimin patsaaseen periaatteessa sisältyy siis järisyttävänä. Ja sehän voi olla, että joku kuvaa sitten mun työhuoneella vaikka mun edesmenneestä isästä rintamalla hymyilevänä jonkun keskeisen sotakaverinsa kanssa. Niin mitä mä olinkin katsonut siellä mun työhuoneella ohimenneen just lähtiessäni niin ajamaan kotolta niin pohjoiseen ja sitten mä siinä ohimennen vilkaisen sitä Mannerheimin patsasta, minkä mä joka kerta näen, kun mä menen Mannerheimin tietä. Mutta nyt tällä kertaa mä oonkin sitten valmiimpi näkemään sen, että mitä siinä itse asiassa on. Ja ehkä mä muistan, kuinka isäni aina, kun ajoin Mannerheimin tietä, ihan joka kerran hän sanoo. Mua liikuttaa tämä heti, kun mä oon mennä tälle alueelle, kun isä aina sanoo, kun lähestyttiin, että tässä tulee hetken päästä, ja saa yhden mun sotakaverin patsassa. Ja se on saanut tässä muodossa. Joka tuo siis mut tälle, mitä kutsun kyynelrajaksi. Ja joka tarkoittaa mulle sitä, että mä ikään kuin kuulen jonkin melodian, ajatuksellisen melodian, niin puhtaammin ja kokonaisvaltaisemmin. Ja sitä kautta voi sitten avautua se näkymä, mihinkä ajattelu pyrkii meidän näkymään avaamaan myöskin elämän elämisen suhteen. Että se jokin ajatus ei ikään kuin kivetä sitä ilmiötä, tee sitä patsaaksi, vaan saattaakin sen pikemminkin eloon siinä nykyisyydessä niin, että sitten jokin sellainen, mihin itse siinä sitten ryhdyn mun elämän elämisen ympäristössä, niin onkin vähän toisenlainen siinä syvyydessä ja moniulotteisuudessaan kuin olisi ollut, jos mä en olisi päässyt siihen syvempään ajatukseen kiinni tässä tapauksessa tällä kyynelrajatyöskentelyllä. Mutta se on ylipäätänsä tietynlaista herkistymistä, tietynlaista avautumista, tietynlaista myöskin ihmettelyn sallimista itsessä ja sen nykyisyyden, mikä siinä on käsillä, kohtaamista.
Tuo on hyvin sanottu ja kyynelraja on hieno työväline. Mä itse mietin paljon sitä, että moni on ennemmin tutussa vanhassa huomassa, vaikka tietää, että tämä ei ole minulle hyväksi, ei uskalla lähteä kohti uutta, koska ne ajatukset pitävät, ne pitää siellä tutussa ja turvallisessa ja eikös meidän mieli ole tehty ikään kuin suojaamaan meitä uhilta ja näin jo, niin kuin jo vuosituhansia ja silloin uusihan on aina uhka. Niin miten sen sanoisit, että miten voi ottaa ensimmäisen askeleen kohti muutosta ja jos haluaa lähteä kohti kyynelrajaa, kohti siis sen itsensä näköistä elämää. Ja sitten huolimatta tuntuu, että aina kun sitä on ottamassa, niin ei sitä oikein mitään tule.
No yksi mitä usein me, mä sanoisin, aliarvioimme, on se meidän lähiyhteisön, joka voi olla meille meidän rakkaita tai se voi olla joku sellainen ryhmä, kenen kanssa on yllätään yhdessä jossakin tilanteessa, niin merkitystä. Että mä uskon, että toiset ihmiset, ja se mitä toiset ihmiset on ajattelevinaan meistä, on merkityksellisempää kuin mitä usein ajattelemme, että on asianlaita. Sen lisäksi mä uskon, että se mitä toiset ihmiset useimmissa tilanteissa itse asiassa olisi meiltä valmiit hyväksymään, niin on jotain paljon luovempaa, paljon mielenkiintoisempaa, paljon enemmän meidän näköisempää kuin mitä usein luulemme. Ja näin sitten syntyykin semmoinen kaavoittuneisuuden tilanne, jota me luulemme, että ylläpitää se, että mitä toiset itse asiassa toivovat ja odottavat. Mutta tosiasiassa mä uskon, että tämä on väärä käsitys. Että tosiasiassa ihmiset haluaisi olla esimerkiksi kukin erikseen, mutta kaikki yhdessä paljon hyväntahtoisempia toisessa nähden ja myöskin itsensä nähden, kuin mikä on vaikutelma siitä, että on asianlaita. Että tilanteet on siis, mä uskon, kaavoittuneita tietyn semmoisen kivettyneisyyden hyväksi, jonka sitten uskomme, että se on täyttä totta. Ja joka sitten yksilökohtaisesti tarkoittaa meille sitä, että pysymme siinä jossakin valmiissa kaavassa tiukemmin omassa komennossamme, mutta tuulemme, että se on semmoista komentoa, minkä toiset edellyttää. Ja jolloin sitten se vaihtoehto tässä kohdassa olisi se, että jos ihmiset saadaan semmoiseen tilanteeseen, missä he samanaikaisesti voivatkin esimerkiksi, nyt jos puhutaan mun sanastossa, ajatella omaa ajatteluaan ympäristössä, missä ei ole mitään ilmeistä syytä, miksi ihmisten pitäisi ajatella jollakin määrityllä tavalla. Kuten nyt vaikka mun luennolla tämä on tilanne, että ihmis, ei ole mitään erityistä syytä, miksi ihmisten pitäisi ajatella jollakin määrityllä tavalla, esimerkiksi sillä tavalla, mitä mä tunnun, että hahmotan siinä, koska se mun luento ei tule sisältämään mitään esimerkiksi tarkistusta, onko joku ymmärtänyt se, mitä mä sanoin, siinä sanoin sillä mun tavallani, niin voi synnyttää siis semmoisen tilanteen, missä ihmiset voikin aistia toinen toisiaan ja toisessa ajatuksia, myöskin niitä ajatuksia, mitä kukaan ei siinä edes lausu ääneen, niin hyvän tahtoisemmin ja elämän suhteen myötä elävämmin ja moniulotteisemmin ja rikkaammin, muhkeammin, yllätyksellisemmin. Ja näin sitten voikin tapahtua se hämmästyttävä prosessi, että sen ihmisen oma ajattelu lähteekin sieltä jostakin omilta reunustoltaan löytämään sellaista, joka onkin oikeastaan tarkemmin ajatellen aivan keskeistä hänelle, vaikka se tulikin sieltä jostakin reunustalta. Mutta se oli reunustaa ainoastaan siitä syystä, että päivittäisesti niin keskiön tuntui nousevan ihan muut ajatukset, mutta ne eivät olleet hänen omia ajatuksia, mikä nousi siihen keskiöön. Mutta hän tottuu siihen, mitä tahansa se on, mitä tulee keskiöön, niiden kanssa hän sitten sitä, että elämänsä elää. Niin voi syntyä tilanne vaikka, että ihminen ei koe erityisemmin omista työkavereistaan, että tämä nyt kauheasti oltaisiin yhteisellä asialla itse asiassa, vaan kaikki on tässä aika paljon loppujen lopuksi niin kuin omalla asialla. Voi olla jonkun kokemus. Mä sanoisin, tyypillisesti se on virheellinen tämä arvio, mutta se on tulkintaa, joka houkuttelee. Mutta vaihtoehto on yrittää siis luoda semmoisia ajattelun tilanteita, missä ihminen voi löytää oman ajattelunsa semmoisiin reunustoihin, missä on hyvän tahtoisempia, elämän toiveikkaampia, elämää syvemmin kokonaisuutena ymmärtävämpiä ajatuksia, niin tyypillisesti kätkössä. Ja jos tämä tapahtuu toisten kanssa, niin ihmeet voi lähteä tapahtumaan ihan tosi nopeasti. On mun kokemukseni mun luennoista ja varsinkin sitten mun Paphos-seminaarista Kyproksella, missä mä usein olen myöskin kirjoittanut luennoismaininnut. Siis se on viikon seminaari, mihin tulee kaikenlaisia ihmisiä. Niin se uudelleen toteutuu. Mutta se ei ole mikään mun mielestä ihme. Se on vaan se, että ihmiset tyypillisesti arjessaan kokee, että heidän ajattelussa on ihan valtavalla tavalla semmoisella tavalla rajattua, joka oikeastaan ei salli edes mahdollisuuksien pohtimisen. Sitten puhumattakaan, että ne voisi tuoda siihen julkiselle areenalle mukaan ehkä myöskin ilmentää jollakin eleellä, vaikka hymyllä tai sille satat sun kaveria, niin olkapäästä rohkaisevasti kiinni.
Tosi kiinnostavaa. Ja tämä tila ja se areenalle tulo niiden omien ajatusten kanssa, niin se vaatii rohkeutta tosi paljon. Ja sitten jos sä koet, että se on turvaton se tila, että siellä on niissä areenalla istuu niitä halvoilla penkeillä niitä niin sanotusti katsomossa huutelijoita, niin eihän sinne se jotenkin ihan loogista, että ei sinne areenalle viitti mennä sitten omien ajatusten kanssa. Sen sijaan jos kokeekin sen niin, että tämä no, emme puhu yleisöstä, mutta kuitenkin sen ne muut ihmiset siinä ympärillä, ne on hyväksyviä, hymyileviä ja kannustavia, niin silloin on turvallinen olo ja silloin uskaltaa ehkä olla aidommin oma itsensä.
Siis tämähän on, kun mä tiedän, että sä oot ohjannut tämän mahtavan Ismo-elokuvan, niin tämähän on siis Ismon briljanssia. Hän on se, että hän luo sellaisen tunnelman, jossa näyttää siltä, että ihmiset, ketä tässä on oikeastaan tosi hyväntahtoisia ja että he eivät ole tuomitsevia. Nämä ihmiset, ketä tässä olen, kenen seurassa nyt olen tässä. Ja se hänen tapansa olla haavoittuvan oloinen, joka on, mä sanoisin ihmisen tällainen peruskokemus, niin sen fasadin takana, mitä useimmat ylläpitää, sisältää sen ikään kuin vihje sille ympäristölle, ikään kuin Ismo juuri nyt kokisi, että tässä on tällaisia samanmoisia pulliaisia kuin itsekin olen tässä. Ja niin kuin me kaikki ihmisenä olemme. Siis erotuksena se, että henkilö hahmottaa itsensä jonakin toisia tuomitsevana pönäkkyytenä. Se turvallisuuden tunne ihmisellä siitä omasta olemisestaan niiltä osin, kun hän on haavoittuva, on aivan valtava olennaista, jos halutaan mennä kohti niitä reunustoja, jossa sitten on ehkä vähän sellaista ujompaa ajatusta sillä ihmisellä, sellaista, mitä hän niin kuin miettii, että olisiko toi mahdollista, että voisinko mä oikeastaan jättääkin tämän mun nykyisen työpaikan ja heittäytyä sitten johonkin ihan toisenlaiseen suuntaan, niin lähtee liikkeelle siitä ujosta ajatuksesta, tietysti semmoisesta vähän punasteltavasta vaihtoehdosta, että luuleeko tässä nyt itsestäni jotain niin kuin erityistä, että mä niin kuin pärjäisin niin kuin siinä jossakin ihan toisenlaisessa ympäristössä. Ja kun olen kuitenkin sisäisesti tunnen sen, niin haavoittuva ihminen, joka on tämä peruskokemus meille ihmisille. Ja tästä syystä se on niin valtavan tärkeää, että taas toisaalta mä uskon, että me pyrimme luomaan toisiimme nähden sellaista hyväksynnän katsetta, kannustavuuden katsetta, jossa näemme siinä ympärillä olevaa johonkin semmoiseen, mikä on tuloillaan niin hyvän tahtoisesti, että haluammekin, että se tulee esiin, se joku sellainen, mitä se ihminen ehkä mielessään vasta tässä alustavasti niin tapailee, mikä voi sitten tämän meidän kohtaamisemme kautta, niin että se saisikin tässä lisää nyt voimaa taakseen ja sitten lähtisikin kasvamaan jokin kaunis sieltä.
Olipa hienosti kuvattu. Voit sä kertoa, Esa, sun omassa elämässäsi jonkun käännekohdan, joka on sua erityisesti muuttanut?
No, nyt kun mä oon tehnyt tätä ajattelun trilogiaa, joka valmistui tällä Hymy-teoksella, niin oikeastaan se lähti liikkeelle, että siis se ensimmäinen kirja vuonna 2022, kun ilmestyy, jonka otsikko on siis Esa-Lisen ajatuksen elämästä, rakkaudesta ja ajattelusta. Niin siinähän mä mietin ehkä vielä enemmän elämän, oma elämän kerrallisesti kuin mitä näissä kahdessa sitten myöhemmässä teoksessa. Mä tavallaan tein sen rakenteen aika oma elämän kerralliseksi just tätä kysymystä. Että mitkä semmoiset hetket on olleet, jotka ovat olleetkin niin määritteleviä hetkiä nyt jälkeen ajatellen. Koska se on kiinnostavaa, jos ihminen elää 10 vuosia, niin on sitten luontava kysyä sitten, kun hän voi ehkä todeta jostakin, että joku asia nyt sitten onnistuu paremmin kuin sitten välttämättä olisi tarttunut onnistua, niin mistäkään syystä se joku onnistuu. Niin tietenkin on siis sellaisia asioita, kun kaikkein keskeisimmin mun osalta, niin mun kohtaaminen kuningatar Pipsan kanssa, se meidän ystävyys, mikä alkoi, ja sitten, joka sitten syveni mun osalta aika nopeasti rakkaussuhteeksi, mutta hitaammin Pipsan osalta rakkaussuhteeksi. Mutta että se tällaisena uudistavuutena, niin sehän oli siis semmoinen varsinainen mannerjäitten irtoaminen ja mikä se käsitteistö olisikaan tulivuori. Vesuvius purkautuu siis, että koska niin moni asia itse elämän elämisen nähden myöskin käsitteellisesti, niin lähti jäsentymään uuteen uskoon. Mutta se ennen kaikkea avasi sen, mahdollisuuden, nyt mä ajattelen jälkikäteen, että et mä aloin olla kaiken kaikkiaan herkempi sille, mikä ei ollut heijastumaan mun omasta loistosta, vaan joka saattukin tulla jostakin aivan muusta suunnasta ja olla ehkä vähän kummallistakin, niin siinä lähtötilanteessa. Mm. Ja just se, että se on vähän kummallista siinä lähtötilanteessa, olikin merkki siitä, että ehkä tämä on just siis se pointti, kun se on vähän kummallista. Ja sanotaan nyt vaikka, kun emme ole tavanneet Ilkka sun kanssa aikaisemmin, mä jostakin syystä kuvittelin, että sä olisit ihan valtavasti ekstrovertimpi, tällainen niin kuin menestyjätyyppi, hahmoltas.
Mm.
Kun mitä sä oot, kun sä oot ihan hemmetin kiva kaveri. Että sä oot niin kuin sen oloinen, että mehän on tunnettu kymmeniä vuosia, että mehän pelattiin siis jalkapalloa Hyvinkäällä. Tämmöinen tietynlainen lempeyden kaveruus elämän pidempään linjaan nähden on se energia, mikä sinusta huokuu.
Kiitos.
Ja nyt tämä tuossa alkutilanteessa, niin koska mulla oli se kuvitelma, että sä oot tällainen ekstrovertti, menestyjätyyppi, hahmoltas, oli musta just kiinnostavaa, kun sä nimenomaan et ollutkaan. Siis semmoinen tietynlainen, no siis nöyryys on ehkä monasti vähän väärin käytetty sana. Se on sinänsä ilmiönä valtavan tärkeää, että tuli susta siihen tilanteeseen, oli musta kiinnostavaa. Ja se olisi kiinnostavaa myöskin suhteessa siihen, siihen, että mitä mä ajattelen, mitä sä oot tehnyt sun elämässä, saanut aikaisemmin sun elämässä. Niin tällaiset ikään kuin tällaiset raot siitä, kun joku sieltä tuokin semmoisen leskelehden sieltä jostakin asfaltista. Vaikka sä luulit, että siinä on vain asfalttia, mutta siellä onkin sitten leskelehti. Ja nämä on niitä, missä usein kun mä ajattelen taaksepäin mun elämää, niin mun käännekin kohdat on lähteneet liikkeelle tällaisesta. Että jokin ei ole ollut ihan mitä olisi voinut olettaa, että se on. Ja just siitä syystä, kun se on jotain muuta kuin mitä mä oletin, että se on, niin mä voinkin sitten lähteä katsomaan sitä siis tarkemmin ja lähden katsomaan sitä tarkemmin. Että herää semmoinen tietynlainen siis hetkinen mun omaa ajattelua koskeva ajattelu. Just esimerkiksi, että kun mä tapaan erilaisia ihmisiä, niin usein mua kiinnostaa se siinä jossakin ihmisessä, että miten hän puhuu siitä omasta tekemisestään, kun se voi olla, että se oma tekeminen herättää ihan tosi paljon ulkopuolisessa niin arvostusta. Ja että jotkut on vaikka palomiehiä, niin kun sä ajattelet, okay, että kun on palomiehiä, että mitä se tarkoittaa? No se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikka, niin kuin, vaikka Ostrobotnia palaa ja sitten sä tuut niin paloautolla niin sun työkaveriten kanssa sinne takapuolelle olettaen, että erottajan kaverit, kun on mennyt edeltä sisään, onkin hoitamassa sitä jo oikeastaan ei tarvitse mennä meidän. Mm. Me ollaan vaan backup täällä, mutta sitten osoittautuukin, että itse asiassa pitääkin mennä takaltakin sisään. Ja sitten sä lähdet sinne kakkosena. Niin mä kysyin yhä palomiehen, joka sanoi juuri näin. Että niin se tarkoittaa, että me lähdettiin se kakkosena. No siis, että kun isutaan siinä paloautossa, niin siinä on selvittäjä keskellä. Sitten on ykkönen, toisella puolella mä oon kakkosena. Tällä kertaa olin siellä toisella puolella. Ja se selvittäjä avaa sen oven. Ja sitten lähtee ykkönen sisään ja mä seuraan kakkosena.
Mm.
Että kun mennään johonkin, missä et näe mitään, niin se voi sanoa, että on ihan aikamoinen tilanne olla nyt niin kuin kakkonen, joka myöskin liittää sut siihen ykköseen. Että siis se tällainen johonkin sanastoon liittyvä arkipäiväisyys voikin sisältää siis ihan valtavaa merkitystiiviyttä.
Mm.
Ja seurauksena sen, kun ihmisten myöskin kyky vahvistaa toinen toisiaan, voikin sitten valottua sen jonkun ympäristön kautta ihan valtavalla tavalla yhtäkkiä, tässä tapauksessa vaikkapa nyt.
Mm.
Vaikka tällaisen savusukeltajaa parin kautta. Mutta se yleispätevä ilmiö siis tässä mulle, kun mä ajattelen taaksepäin mun elämää, on ollut, että monasti sellaiset, mitkä myöhemmin sitten on osoittautunut isoiksi avauksiksi ja kaariksi, mitkä on sitten lähteneet sit jostakin avauksesta käsin liikkeelle, niin se on ollut ainoastaan semmoinen leskelehtisen jossakin asfaltissa. Että ikään kuin toisenlainen elämä kuin mitä luuli, että siihen sinällään sisältyy. Vaikka teknillinen korkeakoulu, Raimo Hämäläinen soveltavan matematiikan professorina, kun ehdotti mulle 2001, että mä tulisin Otaniemeen tekniseen korkeakouluun proffaksi, oli musta aivan niin kuin hämmästyttävä ehdotus, kun mä en ollut ajatellut, että mä enää siinä vaiheessa olisin missään yliopistossa. Mä en halunnut olla missään yliopistossa ylipäätänsä. Mutta miksi mä olisin insinööriyliopistossa? Kun Raimo sitten sanoi, että sä ehkä aliarvioit meidät insinöörit. Että katso, kun mulla on niissä kiinnostuneita parantamaan asioita. Ei vain siis selittämään asioita. Mä olen kiinnostuneet parantamaan asioita. Ja tämä on just mitä sä yrität tehdä. Mä sanoin, okei, että toihan kyllä on, onko tämä totta, että mä filosofina en halua vain ikään kuin luoda käsitteistöä, mikä jollain tavalla selittää asioita, vaan luoda semmoista puhetta ja semmoisia ehkä sanastollisia hahmotuksia, jotka auttaa ihmisiä parantamaan omaa elämäänsä sen paremman ajattelun kautta, mitä mä toivon, että mä jollakin tavalla voisin sitten vahvistaa heissä. Niin teki sitten tällaisen valtavan avauksen. Missä sitten syntyi, kun myöhemmin syntyi Aalto-yliopisto, niin mun filosofian systeemitun luentosarja esimerkiksi, joka sitten on tällainen aikamoinen, mä koen mun oman elämäntyön, tavallaan odottamaton muoto. Odottamaton siinä mielessä, että koska lähtötilanteessa ei ollut tiedossa, että ylipäätänsä yliopistoluentoja voisi jollakin semmoisella tavalla tallentaa toisille ihmisille, että toiset ihmiset haluaisivat niitä omassa arjessaan ja kykenisivät, niin ottaa vastaan, koska ei ollut mitään tästä valmista nettijakelua, silloin semmoisella tavalla olemassa, kun sitten myöhemmin syntyi, että oli olemassa, ja joka siis muistuttaa siitä tosiasiassa, että kun me eletään meidän elämää, niin musta me menemme liian kapeeseen, jos me luulemme, että pystymme laskennallisesti arvioimaan, että no tuossa sitten syntyy se meidän paras vaihtoehto, koska emme tiedä, mitä kaikkea sitä toiset tekee, jolloin sitten taas se, mitä me teemme suhteessa siihen, mitä toiset tekee, voikin synnyttää ihan valtavia kokonaisvärähtelyitä, jotka kokonaisvärähtelyt sitten saakin meidän näkemään, että tämä on se mun oma varsinainen juttu.
Tuo on kiinnostavaa ja tuo tavallaan se ehkä myös se, että hahmottaa tilanteet ja hahmottaa sen ajan, jossa elää ja sitten ne omat kyvyt, että miten siinä ajassa pystyy toimimaan. Se on jotenkin superolennaista, koska mä jotenkin luulen ja uskon itse hirveän paljon ajoitukseen ja ajoituksen oikea-aikaisuuteen, että onko niille minun kyvylleni ja minun tarjoamalleni, on se sitten ajatus, idea, sovellus, firma, mikä tahansa, niin tarvetta vai ei ja miten se siinä resonoi. Että se jotenkin se. Ja sullakin on noissa kirjoissa puhuttu paljon myös ikään kuin ajasta ja eri ajoista ja hypit siellä myös niin kuin tosi hyvin, että mikä asia on milloinkin relevantti.
Joo, tuo ajoittamisen ilmiö on kiinnostavaa, koska se on nyt ajattelun ajattelua, sen ajatteleminen, että miten mä oikein ajattelen erilaisiin ilmiöihin liittyvät ajat ja sitä kautta mahdolliset samanaikaisuudet ja synkroniteetit ja ajoitusilmiöt. Et kun tässä aikaisemmin meidän keskustelussa kysyit tästä ajattelua kaiken kaikkiaan, niin voisi sanoa, että yksi keskeinen syy siihen, miksi ajattelu voi synnyttää niin paljon, on, että jos ihminen onnistuu luomaan tilanteita, missä hän alkaa ajatella omaa ajattelua, niin hän todennäköisesti alkaa miettiä semmoisia myöskin rakenteellisia elementtejä siinä omassa ajattelussa, jotka yhtä hyvin voisi olla toisin kuin ne muuten olisi. Mutta sitten kun ne on jollain tavalla, niin ne on just semmoisella tavalla, kunnes sitä asiaa alkaa jollain tavalla pöyhiä, siis ajatella. Et esimerkiksi, että et kukin ihminen muodostaa jonkun ajallisen hahmotuksen mille tahansa, mitä tapahtuu. Ja sitä kautta hän sitten painottaa ajoitusta ilmiöissä enemmän tai vähemmän, mutta hän voisi painottaa sitä enemmän. Ja nyt kun sä nostit tässä meidän keskustelussamme ajoittamisen, siis itse tässä niin kuin media-alan huipputoimijana kymmeniä vuosia henkilönä niin ajoittamisen. Mä voin suunnilleen kuvitella, että ahaa, joo, tuo on kiinnostava ilmiö. Enpä ollut ajatellut just näillä sanoilla omia toimijani. Nyt veikkaanpa, että tämän jälkeen ajattelen ainakin pikkusen enemmän. Ja koska totta kai mähän ajoitan koko ajan. Että jos mun luento meneillään, vaikka filosofian systemaattinen luento nyt jälleen jossakin muodossa toteutuen livenä, niin siinä live-luennossa mä joka tapauksessa koko ajan ajoitan. Mutta mä oon ehkäpä nyt tietoisempi siitä tosiasiasta, että kuinka tärkeä ajoittaminen on, koska sä otit sen asian esiin. Ja vaikka mä en nyt mennyt siinä asiassa kyynän rajalle, mä menin kuitenkin johonkin semmoiseen herkistyneisyyskohtaan, että jollain tavalla pysähdyin siihen tähän ilmiöön. Ja sitä kautta ehkä saan sen väreilemään itsessäni jollain arvokkaalla tavalla. On meissä oleva inhimillinen mahdollisuus, mihinkä sitten yleispätevyyden idean jonkinlaisella oikeutuksella, niin ajattelu pyrkii olemaan tällainen vain kokonaisnimike.
Puhutaan vähän epävarmuudesta ja tästä ajasta. Nyt on epävarmoja tekijöitä tässä niin kuin maailman politiikassa paljon. Me pelätään monenlaisia asioita. Me luetaan koko ajan sellaisesta, sanotaan ainakin niin kuin kolmenlaisia. Eli yhdet on taloudelliset, että riittääkö meille rahat ja pystytäänkö maksamaan niin sanotusti asuntolaina ja jopa ruoka ja sähkö ja kaikki tällaiset asiat. Sitten toinen iso kokonaisuus, mikä varmasti huolettaa, on tämä geopolitiikan tilanne, joka tarkoittaa siis sitä, että yhä useampi sanoo, että rauhan aika on ohi. Ja sitten kolmas, mikä on tämä teknologiset valtavat hypyt, että viekö tekoälytyöpaikat ja mitä kaikkea tässä tapahtuu. Aina on ollut epävarmuutta, mutta musta tuntuu, että just nyt, kun seuraa yleistä ilmapiiriä, niin tuntuu, että on ihan poikkeuksellisen epävarma aika. Ja se tarkoittaa taas sit sitä, että silloin kun puhut tästä uomassa kipittämisestä, niin se tuntuu jotenkin paljon turvallisemmalta vaihtoehdolta kuin ehkä sellaisessa ajassa, jolloin kaikki on, niin kuin yleinen keskustelu ilmapiiri on ikään kuin perushyvin. Ja tämä johtaa mulle, itse asiassa tulee tässä keskustelussa aiempi mieleen, että voidaanko me olla niin kuin yhteisesti nyt sellaisessa tilassa, että meitä ei ikään kuin tueta sellaiseen raikkaaseen ajatteluun, vai miten sä koet tämän ajan?
No jos ottaa kiinni tuosta raikkaan ajattelun ajatuksesta, niin siis ensiskin nythän voisi olla niin, että ihmiset aivan tietoisestikin haluaisi tukea toisissaan raikkaan ajattelun mahdollisuutta, kun se on mahdollista, että ajattelu on raikkaampaa tai vähemmän raikasta. Mä sanoisin, että lähtökohtaisesti tässä ajassa, missä elämme nyt, emme tue toisissamme raikkaan ajattelun mahdollisuutta. Sitten voisi sanoa, että se, että tukisimme toisissamme raikkaan ajattelun mahdollisuuttahan ei tarkoita sitä, ettemmekö samanaikaisesti haluaisi olla hyvinkin ankkuroitua siihen realiteettiin, joka voi sisältää hyvinkin sitten tummiakin pilviä. Niin kuin se aika, missä me elämme, niin sisältää hyvinkin tummia pilviä. Vaikka me haluaisimmekin vaalia toisissamme raikkaan ajattelun mahdollisuutta. Se on ihan mahdollista ajatella jopa sillä tavalla, että just siitä syystä, kun on niin paljon tummia pilviä, meidän nimenomaan täytyy vaalia toisissamme raikkaan ajattelun mahdollisuutta. Koska kuitenkin aina on niin, että asiat voivat mennä paremmin ja huonommin. Että aina voi jokin pieni asia niin vaikuttaakin sitten vipuvoimana yllättävän paljon sitten siihen, että jokin toisissa siinä kokonaisuudessa, missä olemme ja toistemme kanssa jaamme, lähtee kehittymään sitten suotuisampaan suuntaan, joka sitten yhtäkkiä myöhemmässä vaiheessa tuottaakin sitten jonkun raikkauslähteen suunnasta, mitä ollenkaan ei oletettu, että siellä sitä olisi voinut ollakaan. Mutta se lähtökohta oli siis sen raikkaan ajattelun vaaliminen toisissamme. Tämä on mun ajattelun yksi tämmöinen keskeisiä piirteitä, että me yritetään luoda sellaisia tilanteita, missä ihmiset voisivat toisaalta itsensä nähden, mutta toisaalta toisensa nähden, niin toimia niin, että he kukin vaalisivat toisessaan raikkaamman ajattelun mahdollisuutta, ilman että se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että viedään huomio johonkin ideologiseen positiiviseen ajatteluun tai johonkin muuhun, siis semmoisen yksipuoliseksi tiedettyyn tapaan ajatella todellisuutta. Että se on enemmän sävytystä sille, että miten toimimme ja sen hyväksymistä, että ihmisolentoina niin voimme sillä tavalla, millä itse ajattelemme ja millä kommunikoimme toistemme kanssa, millä tavalla kuuntelemme toisiamme, niin voimme vahvistaa toisissamme semmoista ajattelua, joka ajatteluna on meidän yhteistulevaisuutta mieluummin vahvistavaa kuin sitä heikentävää. Ja tässä suhteessa meidän yhteisen tulevaisuuden vahvistavuuden ajattelu on sellaista, joka mä sanoisin lähtökohtaisesti on heikoilla. Niin meidän omana aikana osittain johtuen siitä, että se ajattelun horisontti täyttyy erilaisista vain mielipiteistä, jotka mielipiteet on väittämiä, erotuksena on ajatusvaihtoehtoja, sitä kautta mahdollisuuksia, mitä voisimme muovailla eteenpäin ja yhdessä pallotellen tutkia, että mitä ne voisi lähteä sitten parempaa synnyttämään yhdessä. Siis tämä mielipiteiden maiseman valtava hegemonia me omana aikana. Mä uskon, on kielteinen ilmiö suhteessa siihen, että löytäisimme tapoja uudistaa omaa tapaamme olla ihmisinä, ihmisten joukossa ja elää sitä elämää tällä maapallolla, mitä me tarkoitus kuitenkin on, että me saattaisimme eteenpäin.
Tämä on kiinnostavaa, kun mä mietin tässä just, kun kuuntelin sinua, että nythän siis tänne insinöörimaailman parhaat voimat on tehnyt meistä näiden puhelimien addikteja, ja jossa on olemassa sovellukset, joiden algoritmit edesauttaa koko ajan tätä joko tai ajattelun, eli oikeastaan just tuota käänteistä, mitä puhuit. Eli tavallaan, että polarisoidaan asiat, ollaan niin kuin joko tätä mieltä tai tätä mieltä, ja hyvin oikaisit tuossa murheellista maailmankuvaa esimerkiksi sanomalla sen, että asiat voi olla sekä että huolimatta siitä, että tilanne on maailmassa näin, me voidaan kuitenkin ajatella ja toimia toisiamme voimauttaen. Niin miten sä luulet, että miten tätä sekä että ajattelua voisi lähteä ihan arjessa vahvistamaan, koska mun mielestä tämä on, jos miettii myöskin tämän podcastin, eli ideoiden toteuttamisen näkökulmasta, aivan keskeistä, että me pystyttäisiin luomaan sellainen ympäristö, jossa uskallettaisiin ruokkia ikään kuin hyvää, huolimatta siitä, että tilanne on niin kuin absoluuttisesti monella tavalla haastava.
No ehkä mä lähestyisin tätä kysymystä ihan siis ensin yksilötasolla, siis että mä uskon, että et paljon merkityksellisempää kuin mitä me usein uskomme, on se kokonaisajatus, millä olemme itse elämässä liikkeellä. Ja että tämä ajatus, millä kaiken kaikkiaan olemme itse elämässä liikkeellä, jota tietysti voi ihminen itsekin kristalloida itselleen ajattelemaan, mitä mä oikeastaan ajattelen todella tärkeistä asioista esimerkiksi, tai mitä mä ajattelen tulevien sukupolvien arvosta, mitä ajattelen luonnon monimuotoisuudesta vaikkapa. Ihminen voi siis kiteyttää omaa ajatteluaan jonkun tämmöisen perustavan ilmiökentän suhteen niin, että se tapa, millä se ihminen sitten on toisten kannalta aistien elämässään, voi sisältää enemmän toivoa, enemmän hyvän tahtoisuutta, enemmän uskoa sille, että on olemassa hyvää ja että ideana on, että tässä itse, vaikka olen monella tavalla paitsi haavoittuva, niin epätäydellinen olento, niin mä kuitenkin uskon siihen, että on olemassa jotain hyvää ja että on olemassa jotakin parempaa, että on jotakin sellaisia tapoja, millä ihmiset voi olla toisensa nähden paremmin samalla tavalla kuin ihmiset voi olla toisensa nähden huonommin. Niin että tästä sitten seuraa, että jos tämä ihminen tässä mielessä ajattelee sitä oman elämänsä projektiota tai intentiota tai sitä tunnelmaa, mitä hän ilmentää, niin varmaan se toisille jonkunasteisesti sitten näkyy ja hehkuu. Mutta sitä enemmän vielä, mitä enemmän mä niinku tosiasiassa haluan, että se, mitä mä tosiasiassa haluan, näkyy toisille, niin jollakin tavalla aistettavasti. Esimerkiksi se, että mun ajatus elämästä on se, että pointtina ei ole tässä nyt vain kuluttaa esimerkiksi. Että pointtina tässä meikäläisellä ei ole vain se, että tuotaan aineistoa, mitä joku sitten peukuttaa. Vaan että elämässä on kysymys jostakin syvemmästä asiasta. Mitä tässä pyristää jotakin syvempää asiaa, niin hyvää tahtoen, mitä se tarkoittaakaan se hyvä jossakin tapauksessa, niin sinne päin kuitenkin tässä mä haluan olla liikkeellä. Niin on siis sitä, mitä usein emme ajattele, että sehän näkyy siitä toisesta ihmisestä jollakin tavalla aistettavasti, että onko hän nyt sitten hyväntahtoisesti liikkeellä maailmassa. Että onko hänessä semmoista, uskoako hän jonkin asteeseen rakkaudellisuuteen kuitenkin, vai onko niin, että hän oikeastaan uskoo pelkästään Donald Trump-tyyppisesti hyötyihin. Siinä mielessä ahneuden ideologiaan, että vahvin ottaa. Ja näin kuuluukin olla. Juhlimme sitä, että näin on. Että siis tässä mielessä se tunnelma, mikä ihmisestä tulee, ja sitä kautta niin se, mitä toisessamme vahvistamme, sehän voisi olla sellainen, missä haluaisimme viestiä, että joo, me toistemme kanssa haluamme tätä rakentaa, tätä kokonaisuutta, mikä elämä on, mikä Suomi on esimerkiksi vaikka meidän tapauksessa. Niin mä uskon, että se on se, mitä sä tässä tämän sun podcastilla esimerkiksi pyrit tekemään.
Se on tarkoitus. Mulla on pari tämmöistä loppukysymystä, jotka on aina kuuluu tähän vakiona. Ja ensimmäinen on se, että mikä on paras idea, minkä sä oot kuullut? Saa olla oma tai jonkun toisen.
No, jos sanottaisiin näin, että yksi sellainen esimerkki, mihin mä usein oon mun luennoissa tavallaan päätynyt, usein ottaa se esiinkin, mutta joskus vaikka mä en ota sitä esiin, missä kuitenkin se värilee taustalla. Joka tässä mun tämän ajattelusarjan valkoisessa kirjassa siinä avausosassa tulee esiin myöskin tämä kohtaaminen sen rouva Askolan kanssa. Jos se on oma taustansa siinä kohtaamisessa, mutta tämä rouva Askola, joka siis oli ollut sodassa, niin kuin hän kirjeessään mulle kirjoitti, ennen kuin me sitten varsinaisesti tutustuttiin, niin olin sairaanhoitajana sodassa, sodan alusta loppuun. Hän sanoi mulle yhdestävuisissa päivillään, että ilmaisi arvostuksen sitä kohtaan, että niin kuin hän hahmotti, että mä puhun inhimillisestä lämmöstä. Tällaisen hänen ilmaisunsa semmoisella tavalla, että ihmisistä kuuntelevat. No, mä olin tosi hämmästynyt tästä ideasta, että aika jännä, siis tämä oli, oikein tämä vuosi 2001, niin että mä olin kuitenkin pitänyt 10 vuosia luentoja. Niin en mä usko, että mä olin oikeastaan koskaan puhunut ihmisistä lämmöstä, siis käyttäen sitä ilmaisua. Niin näin ollen, siis tämä oli aika monen idea tavallaan, mutta sitten, no sitten mä ajattelin, että sehän voi olla, että ihminenhän saattaisi, jos hän pitää luentoa, niin kuin mun tapauksessa mä pidän luentoja, niin ilmentää siellä jotakin sellaista, mikä ei koskaan näy pinnassa vaikka lausemuotoisena. Että ihminenhän voi puhua inhimillisen lämmön puolesta puhumatta käyttäen ilmaisua inhimillinen lämpö. Että joku voi ilmentää vaikka tasavallan presidenttinä inhimillistä lämpöä. Mä sanoisin, että Sauli Niinistö ilmeisikin inhimillistä lämpöä. Nyt vain yhtenä esimerkkinä. Siis se tavallaan tämä idea, joka olisikin paras idea, voisi ollakin semmoinen idea, että se on oikeastaan niin tavanomainen, että sä et edes huomannut sitä koko ideaa. ennen kuin sit joku jostakin syystä sai sut havaitsemaan, ei hemmetti, että toihan onko tämän kovan luokan idea. Koska nyt mä muistan, miten mä ajattelin sit just tätä Rovaskulan avausta. Mietin, että et onpa jännä, että et koska nyt jos on niin, että mä kysynkin itseltäni en, että käytänkö mä ilmaisua inhimillinen lämpö jossakin vaikka luennoissa, vaan että onko inhimillinen lämpö sellainen, että nyt kun asiaa tarkemmin ajattelen, totean, tämä on mulle ihan siis fundamentaalinen ajatus. Tämä on aivan mun elämän niin kuin ydinkohtia, että kun elän elämän tästä eteenpäin, niin mä haluan elää sitä tästä näkökulmasta. Se on muitakin näkökulmia, mutta tästä näkökulmasta. Ne on ihan mahdollinen ajatus. Sitä kautta sitten voikin paljastua, että hetkinen mun äitihän, joka koskaan ei halunnut mitään spotlightia missään tilanteessa. Hänen persoonallisuustyyppinsä on niin kuin täysin erilainen kuin mun isällä vaikkapa. Mutta mun äitihän onkin oikeastaan nyt tarkemmin ajattelen, oikeastaan siinä omassa hengessään läsnä kaikilla mun luennoilla. Että oikeastaan toihan onkin kovan luokan idea. Tämä on ihan parhaita ideoita, mitä on pitkän aikaan kuullut. On ihan mahdollinen tapa ajatella, siis tästä nyt tässä tapauksessa inhimillisen lämmön ideasta, niin kuin Rouva Askulaisen mulle artikuloi mun työtä koskien, tai mun lähestymistapaa koskien. Mutta ne rakennetunnusmerkit siinä siis on, että et se voi olla, että se idea olisi ollut koko ajan, mutta se olikin jollain sellaisella tavalla siinä sisään rakennettuna ja pikkasen ehkä niinku syrjässä. Myöskin siinä kulttuurissa, missä elät, koska voi olla, että vaikka luennoitsijoiden ominaispiirteinä, mitä pidettäisiin jotenkin arvokkaana, inhimillinen lämpö ei ole mitenkään 10 pääpointin joukossa, tai jos joku ohjaa vaikka väitöskirjoja, ja että tekee jotakin muut kirjoittaa kirjoja. Mm. Mutta se voi silti olla sille ihmiselle ohjaava prinsiippi, ja sitten hän tuleekin siitä tietoiseksi, ja sitä kautta se onkin aivan niitä keskeisimpiä kohtia. Niin mä sanoisin vastauksen sun kysymykseen, että mikä on niin kuin, tällainen niin kuin, hienoin idea, mikä on paras idea, mikä mä oon kuullut, niin mä sanoisin, että kyllä ainakin yksi parhaista on Rouva Askulan artikuloima inhimillisen lämmön prinsiippi koskien mun omaa juttua, minkä hän omilla yhdessä päivillään Kauniolan sotavamman sairaalassa Rouva Askola niin mulle artikuloi, koska se mut näkemään jonkun semmoisen niin kuin syvemmän ulottuvuuden ja virtaavuuden ja elämän fundamentin, jota tarkemminkin ajattelen, mä ajattelen, että nyt sitähän on kuitenkin nyt jo siis ehkä 25 vuotta tästä tapahtumasta melkein, niin mä edelleenkin ajattelen, että toi on kova idea, toi on fundamentaalinen idea, että toi on siis semmoinen biisi, joka soi niin kuin mun, mä toivon sydämessä aina.
Onpa hienosti sanottu. Nyt tarvitaan elämään hymyä ehkä enemmän kuin koskaan. Se on sun uuden kirjan nimi, joka on trilogian kolmas osa. Eikö näin, niin silloin käytännössä myös päätösosa. Mutta mitä seuraavaksi ja missä sun työhön voi päästä tutustumaan tällä hetkellä?
No, kyllä mä toivoisin oikeastaan, että ihmiset edelleenkin hankkiutus erilaisilla alustoilla olevan filosofian systeemiajattelu luentosarjan kautta niin kohti omia ajatuksiaan, joka on, jos mä ajattelen E. Saarisen ajatuksia, niin se mahdollisuus ajatteluun sen jonkun toisen ihmisen kannalta, mitä mä toivon, että ihmiset siihen tarttuisi, olisi, että he tekisi sen, että sä hankkinut sellaisiin ympäristöihin, missä ikään kuin kuulet sun omia ajatuksia, niin niiden myöskin marginaalia reunustojen kuiskeen valossa, mikä sitten siis saattaa herätä sen jonkun mun luennon kautta. Niin filosofian systeemien luennot vai E. Saarinen on semmoinen, mitkä verkossa niin on monet tavoittanut, mutta just siinä hengessä, joka on tämä ydin, joka on, että mitä Esa ajattelee jostain, se ei ole se tärkeä asia, vaan mitä sä itse alat ajatella, kun sä tarkemmin asiaa ajattelet. Kenties sen mun jonkun backbeatin, Niin tukemana.
Kiitoksia filosofi Esa Saarinen, aivan mahtavaa, kun pääsit mukaan Toteuta ideasi -podcastiin.
Kiitos, oli mahtavaa olla täällä. Kiitoksia.